Cavanşir Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. İran bir daha uran zənginləşdirilməsini dayandırmaq barədə beynəlxalq tələbləri rədd edib. Tanınmış Belarus müxalifətçisi Mikhail Mariniç 2 il həbsdə saxlanıldıqdan sonra azadlığa buraxılıb. Milli Məclis sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna prezident aparatının təklif elədiyi dəyişiklikləri qəbul eləməyib. Ədliyyə Nazirliyi ömürlük həbs cəzası almış Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi üçün Macaristan qarşısında məsələ qaldıracaq. Nazirliyin yüksək vəzifəli rəsmisi Zavər Qafarov belə deyir. Efirdə xəbərlərdir. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad uran zənginləşdirməsini dayandırmaq barədə beynəlxalq tələbləri bir daha rədd edib. O deyib ki, İran hədələrə və təzyiqlərə cavab verməyəcək. İran Atom Enerjisi Agentliyi rəhbərinin müavini Məhəmməd Səidi deyir ki, İranın nüvə proqramı nüvə silahının yayılmaması haqqında müqaviləni pozmur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bugün deyib ki, aprelin 17-sində İranın nüvə proqramı ilə bağlı beynəlxalq danışıqların növbəti raundu Moskvada keçiriləcək. Belarus müxalifətçisi Mikhail Mariniç 2 il həbsdə saxlanıldıqdan sonra bugün azadlığa buraxılıb. Belarus məhkəməsi 2004-cü ildə keçmiş başnazir və bir neçə ölkədə səfir işləmiş cənab Mariniçi oğruluqda ittiham eləyib. Çoxları bu işi uydurulmuş və siyasi motivli adlandırıblar. Mariniç 5 illik həbs cəzası alıb, amma sonra onun cəza müddəti 2 il yarımadək azaldılıb. Mariniç 2001-ci il prezident seçkilərində Aleksandr Lukaşenkonun rəqibi olub. Dünən axşam Bağdat yaxınlığında polis konvoyuna silahlıların hücumu nəticəsində azı 6 polis işçisi həlak olub və 20-yə yaxın adam yaralanıb. Bağdatdan şimalda yerləşən Taci şəhərində hücumdan 10 polis zabiti yaralanıb. Mosulda bir intiharçı maşınla polis məndəqəsinə hücum edib, azı 7 nəfər yaralanıb. Amerika ordusu deyir ki, təriqət zorakılığını dayandırmaq üçün Bağdatda Amerika və İraq patrul qüvvələrinin sayı 12 mindən 20 minədək artırılıb. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, qısa anonsdan sonra xəbərlər davam edəcək.
Biri strateji tərəfdaşdır, o biri qonşu. Onların mübahisəsinə Azərbaycan qoşulsun, qoşulmasın.
Ən önəmli məsələ, açıqlansa da, açıqlanmasa da, Washingtonun şu anda Tahranla içində olduğu gerginlik və bu konuda Azərbaycandan dəstək istəməsi.
Azərbaycan indi bu dəstəyi versin, verməsin. Hər iki halda nə qazana, nə itirə bilər. Vaşinqtonsuz da İranın raketindən, bombasından Azərbaycan narahat olmalıdırmı? Bütün bunlar bugün Bakı vaxtı ilə axşam saat 20.15-də canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışıdır. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi Azərbaycanda keçiriləcək təkrar seçkilər öncəsi vəziyyəti sakit adlandırıb. Daxili İşlər Nazirliyi seçkilərlə bağlı icazəsiz aksiyaların keçirilməsinə icazə verməyəcəyini deyib. Nəticəsi ləğv olunmuş 10 dairədə təkrar seçkilər mayın 13-də keçiriləcək. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Təkrar seçkiləri izləyəcək ATƏT-in müşahidə missiyası aprelin 24-də Bakıya gələcək. Qurumun Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi bildirir ki, 10 nəfərlik missiyaya noyabr seçkilərini izləmiş Gert Arens başçılıq eləyəcək. Seçki öncəsi vəziyyəti isə cənab Pavesi belə qiymətləndirdi.
Ölkədə vəziyyət demək olar ki, sakitdir. Gələn həftədən isə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə başlanacaq. 10 günə müşahidə missiyası da gələcək və biz müşahidələr əsasında öz fikrimizi bildirəcəyik.
ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Mauricio Pavesi. Təkrar seçkiləri həmçinin Avropa Şurası Parlament Assambleyası, Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu, Seçki Sistemləri üzrə Beynəlxalq Fond və Azərbaycandakı səfirliklərin nümayəndələri də izləyəcəklər. Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutu isə həm də ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə exit poll keçirəcək. Qurumun Azərbaycan nümayəndəliyindən bildiriblər ki, nəticələr seçki başa çatandan 2-3 saat sonra elan olunacaq. Mərkəz Seçki Komissiyasının yanında Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin rəhbəri İqbal Babayev isə bildirir ki, seçkilərin nəticələri 12 saat ərzində açıqlanacaq. Bundan başqa, əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq mayın 13-də nəinki dairə, hətta məntəqə seçki komissiyalarının məlumatları da elan olunacaq. Ötən ilin noyabrın 6-sında parlamentə keçirilən seçkilərdə MSK qanun pozuntusuna yol verildiyini əsas gətirərək 10 dairədə nəticələri ləğv etmişdi. Bu il mayın 13-də həmin dairələrə təkrar seçki keçiriləcək. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Milli Məclis sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna Prezident aparatının təklif elədiyi dəyişiklikləri qəbul eləməyib. Dəyişikliklər ixtişaşların qarşısının alınmasında xüsusi vasitələrdən istifadəni nəzərdə tutur. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Prezident aparatı kütləvi ixtişaşların qarşısının alınmasında gözyaşardıcı qazdan, elektroşok vasitələrindən, xüsusi itlərdən, atlardan, rezin dəyənəklərdən və rezin güllələrdən istifadə olunmasına icazə verilməsini təklif etsə də, Milli Məclis həmin təklifləri qəbul eləməyib. Prezident aparatının sərbəst toplaşma haqqında qanuna təklif etdiyi həmin dəyişikliklər parlamentin insan hüquqları, bir də hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyalarının birgə iclasında müzakirə olunub. İnsan hüquqları komissiyasının Bəri Rəbiyat Aslanova hesab edir ki, müxalifət partiyalarının keçirdiyi mitinglər bəzən ixtişaşlarla nəticələnsə də, kütləvi aksiyaların dağıdılmasında xüsusi vasitələrdən istifadəni genişləndirməyə ehtiyac yoxdur.
Göz yaşardı ki, qazlar, yaxud elektroşok vasitələri, belə şeylər əlbəttə ki, demokratik cəmiyyətin prinsiplərinə uyğun deyil.
Rəbiyat Aslanova deyir ki, təkliflər qanunvericilik təşəbbüsü subyekti, yəni Prezident aparatı nümayəndələri ilə bir daha müzakirə olunacaq. Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə parlamentin təklifləri geri qaytarmasını alqışlayır. Onun fikrincə, dünyanın hətta ən demokratik ölkələrində ixtişaşların qarşısının alınmasında xüsusi vasitələrdən istifadəyə qanunla icazə verilsə də, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları həmin vasitələrdən istifadəyə hazır deyillər.
Yəni bu gün polis ona verilən səlahiyyətdən istifadə edərək vətəndaşın ayağına yox başına vurursa, qadını uşağı vurmalı döldürsə, bunu vurursa, buna qanun neynəsin? Nə qədər ki, bu vasitələrdən istifadə edən güc strukturlarının tam maarifləndirmə işi getməyib, bu cür gücləndirici vasitələrdən istifadə etməyə ehtiyac yoxdur.
Kütləvi ixtişaşların qarşısının alınmasında istifadəsi təklif olunan vasitələr arasında elektroşok vasitələri daha müasirdir. Formasına görə odlu silaha oxşayan bu vasitələrdən güclü minlərlə volt gərginliyində elektrik impulsları buraxılır və beləliklə bir neçə metr məsafədəki həbs edilməli şəxs qısa müddətə iflic edilir. Həmin vasitə dəri üzərində heç bir iz qoymur. Belə vasitələrdən müstəsna hallarda xüsusən də terrorçuların, narkotik maddənin təsiri altında olan cinayətkarların qatı xuliqanların zərərsizləşdirilməsində istifadə olunur. Beynəlxalq təşkilatlar kütləvi aksiyaların dağıdılmasında gücdən həddindən artıq istifadə olunması ilə bağlı Azərbaycan hökumətini dəfələrlə tənqid edib. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Ədliyyə Nazirliyi Ermənistan ordusunun zabitini öldürməkdə günahlandırılaraq ömürlük həbs cəzasına məhkum edilmiş Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi ilə bağlı Macaristanın Ədliyyə Nazirliyi qarşısında məsələ qaldıracaq. Bu barədə Nazirliyin Beynəlxalq Hüquqi Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zavər Qafarov bildirib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq hüquq normalarına görə Macaristan aldığı cəzanın ağırlığından asılı olmayaraq Ramil Səfərovu Azərbaycana verməlidir. Bugün Ramil Səfərovla bağlı Budapeşt məhkəməsinin qərarına etiraz edən bir neçə yüz adam Bakıda eləcə də Gəncə və Lənkəranda nümayiş keçiriblər. Ötən həftə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin prezidenti Yakub Kellenbergerin rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstanda səfərdə olmuşdu. Səfərdə bu ölkələrin prezidentləri və digər yüksək vəzifəli rəsmiləri ilə donmuş münaqişələrdə itkin düşənlərlə bağlı məsələ müzakirə olunub. Bu nümayəndə heyətinin tərkibində olan komitənin Şərqi Avropada əməliyyat proqramının rəhbəri İzabel Barras radiomuza Qarabağ münaqişəsində itkin düşənlər barədə danışıb. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Şərq Avropa regionu üzrə əməliyyat proqramının rəhbəri İzabel Barras, Azad Avropa Azadlıq radioları müxbirinin itkin düşmüş adamların sayı haqda sualına cavab verərək bunları deyib. Ümumilikdə bu rəqəmlər ikrah hissi oyadır. Bir qədər qəribə səslənsə də münaqişənin başlanmasından 14 il və ateşkəs əldə edilməsindən 12 il keçəndən sonra bugün biz hələ də yeni hallar haqda xəbər tuturuq. Çoxdan itkin düşmüş şəxslər haqda bizə ailələr müraciət edir. Hökumətdə olan rəqəmlər bəzən qırmızı xaçın yerlərdə topladıqları ilə üst-üstə düşmür. Beynəlxalq qırmızı xaçda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar rəqəmlərə gəlincə, ümumilikdə bizdə 3750 şəxsin itkin düşmə halı qeydə alınıb. Bunlara ermənilər, azərbaycanlılar və Dağlıq Qarabağ sakinləri daxildir, lakin əksər hallarda bu azərbaycanlılardır. Hal-hazırda bizdə olan məlumat budur, lakin yenə də deyirəm ki, bizə az qala hər gün yeni hallar barədə məlumatlar daxil olur. Xanım Barasın dediyinə görə bəzi hallarda məzarların açılması və ölü cəsədlərin kimliyinin müəyyənləşdirilməsi ilə yaxınlarını itirmiş adamlara bu mənada kömək etmək olur.
This is also meaning that you have to get as many information.
Bu deməkdir ki, itkin düşmüş şəxslərlə insan qalıqları arasında əlaqə tapmaqdan ötürü mümkün qədər çox məlumat toplamaq lazım gəlir. Bu proses artıq Gürcüstanda davam edir, sonra Azərbaycanda və daha sonra isə Ermənistanda başlanacaq və bu məlumatları toplayaraq onları qeyd etmək və saxlamaq gərəkdir ki, ekshumasiya vaxtı onlardan ölünün kimliyinin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə etmək mümkün olsun.
That will be useful for identification.
Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Şərqi Avropa regionu üzrə əməliyyat proqramının rəhbəri İzabel Baras Azad Avropa Azadlıq radiolarına bildirib ki, münaqişə ilə əlaqədar hər iki tərəfdən əsir düşən adamların vətənə qaytarılması işində də təşkilat fəal iştirak edir. Bu vaxta qədər Qırmızı Xaçın köməyi ilə 656 şəxs əsirlikdən azad edilib. O qeyd edib ki, bir çox hallarda bunlar hərbi əsir deyil, mülki şəxslərdir. Məsələn, sadəcə səhvən sərhəddi pozmuş adamlar. Xanım Barasın dediyinə görə Qafqaz münaqişələrinin üçündə də təşkilatın müvəffəqiyyətli iş aparmasına mane olan problemlər mövcuddur. Bunların heç biri bilavasitə döyüşlərlə müşahidə olunmasa da, siyasi həlli tapılmadığına görə hər hansı tərəqqi əldə etmək çox çətindir. Lakin ən azı müəyyən məsələlərlə əlaqədar təşkilat hazırlıq işləri aparır ki, münaqişənin siyasi həlli tapılanda işini tez və daha asan tamamlasın.
Rövşən Rahiboğlu, Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə xəbərlərdir. Amerika Prezidenti George Bush xanım N4-sünü ABŞ-ın Azərbaycanda yeni səfiri təyin etmək niyyətindədir. Amerika səfirliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə N4-sü bu yaxınlara kimi Ağ Evdə Daxili İşlər Təhlükəsizlik Şurasında bioloji müdafiə siyasəti üzrə direktor vəzifəsində çalışıb. Bundan qabaq Amerikanın Bağdaddakı səfirliyində iqtisadi məsələlər üzrə müşavir, Amerikanın Avropa Birliyindəki missiyasında işləyib. Xatırladaq ki, prezidentin təklifindən sonra namizəd ABŞ Konqresi tərəfindən təsdiq olunmalıdır. Vətəndaşlar hələ də onlarda olan özəlləşdirmə çeklərindən fayda götürə bilərlər. Azərbaycanda rabitə, su nəqliyyatı, hava nəqliyyatı, maşın qayırma və neft maşın qayırması kimi sahələrin özəlləşdirilməsi hələ başa çatmayıb. İqtisadiyyatdakı yeniliklərlə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
Dövlət əmlakının idarə olunması üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm Həsənov aprelin 14-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, əhali həm investisiya müsabiqələrində, həm də çek əraclarında kütləvi iştirak eləyə bilər. Növbəti çek əracı isə aprelin 24-dən 28-nə qədər keçiriləcək. Əhaliyə dövlət əmlakının özəlləşdirilməsində iştirak eləmək məqsədi ilə paylanmış özəlləşdirmə çeklərinin istifadə müddəti 2008-ci ilin yanvarın 1-də bitir. Bu çeklərin 50% hələ ki istifadə olunmayıb. Kərəm Həsənov onu da bildirib ki, hökumət müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirməyən şirkətlərdə müstəqil yoxlamaları davam elətdirir. Bundan əvvəl Azəralüminium müəssisəsini idarə etməyə götürən Hollandiyanın Fondul Metal şirkəti investisiya öhdəliklərini yerinə yetirmədiyi üçün onunla müqavilə dayandırılıb. İndi isə Böyük Britaniyanın Targol Investment Limited şirkətinin özəlləşdirdiyi Azərboru müəssisəsində investisiya öhdəliklərinin yerinə yetirilmədiyi aşkarlanıb. Beynəlxalq maliyyə institutları isə Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda xarici investorların müqavilələrinin belə ləğv olunmasını doğru hesab eləmirlər. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının rəsmilərinin fikrincə, belə hallar ölkənin investisiya mühiti ilə bağlı beynəlxalq nüfuzuna pis təsir eləyə bilər. Avropa bazarlarında neft yenidən bahalaşır. Aprelin 14-də London birjasında bir barel neft $70-dan da baha satılıb. Birjada bağlanmış future müqaviləsinə görə yaxın 15 gün ərzində qara qızılın bir bareli $69-dan ucuz olmayacaq. Sonuncu dəfə neft 1988-ci ildə belə baha satılıb. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. İran bir daha uran zənginləşdirməsini dayandırmaq barədə beynəlxalq tələbləri rədd edib. Tanınmış Belarus müxalifətçisi Mikhail Marinic 2 il həbsdə saxlanıldıqdan sonra azadlığa buraxılıb. Milli Məclis sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna prezident aparatının təklif elədiyi dəyişiklikləri qəbul eləməyib.
Ədliyyə Nazirliyi ömürlük həbs cəzası almış Ramil Səfərovun Azərbaycana verilməsi üçün Macaristan qarşısında məsələ qaldıracaq. Nazirliyin yüksək vəzifəli rəsmisi Zavər Qafarov belə deyir. Bu qədər. Xəbərləri Samirə Faiq qızı apardı. Növbəti xəbərlər bugün saat 22-də 15:30 AM dalğasında olacaq. Azadlıq radiosunun verilişi Elxan Nəsiblinin günün söhbəti ilə davam eləyir. Elxan buyur. Samirə